Assalomu alaykum aziz birodarlar. Navbatdagi mavzularimiz orqali sizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sabrsizlikning o'zi eshikni ochishga, hatto buzishga urinadi. Biroq iymon Xudoning kelishini kutadi va u kerakli vaqtda paydo bo'ladi. Uning chaqiruvi bilan bir paytda sinov ham keladi. Vaz uchun minbarga chiqqanimizda biz o'zimizni tinglovchilarning hukmiga topshiramiz. Agar ular bizni ayblasalar, agar bizning so'zlarimiz ular uchun nasihatli bo'lmasa, biz Xudo tomonidan tanlanmaganligimiz xulosasi shak shubhasizdir. Iymonlilarning o'z cho'ponlarini aniqlash va bilishlarida yo'l yo'riq uchun Xudoning kalomida haqiqiy nozirning belgilari ta'riflangan. Agar ular bizda bu belgilarni ko'rmasalar, biz yetarlicha yaxshi vaz qilsak ham, vazxonlik umuman bizning ishimiz emas ekanligi aniq va ravshan bo'ladi. Jamoatga keluvchilar hamma vaqt ham donolikka ega emas. Ular hamma vaqt ham yuqoridan kelgan ko'rsatma bo'yicha hukm qilmaydilar. Ko'pchilik faqat o'z tanalari ko'rsatmasi bilan hukm qiladilar. Biroq qobiliyatlarim va yaxshi fazilatlarim xususida o'z fikrimdan ko'ra jamoatdagilarning fikriga bo'ysunishni ma'qul ko'rgan bo'lardim. Har holda bir narsa to'g'ri. Siz bu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Sizlardan hech kim jamoat a'zolarining chin yurakdan qilgan ruxsatsiz jonlarining cho'poni bo'la olmaydi. Bu ruxsat butunlay to'g'ri bo'lmasa ham, sizning cho'ponlikka loyiqligingizning haqiqiy itrofi bo'ladi. Agar siz haqiqatdan ham Xudo tomonidan chaqirilgan bo'lsangiz, sizning ko'p kutishingizga to'g'ri kelmaydi. Odam o'z ishi uchun vaqt tanlaganidek, har qanday ish ham o'zi uchun mos odamni talab qiladi. Har qanday masihiy jamoa tirik vosxonga ega bo'lishning kuchli ehtiyojini doimo his qiladi. Bunday odam jamoa uchun dunyoning butun xazinalaridan ham qimmatliroqdir. Quruq vosxonlar, hunarmandlar yomon yashaydilar. Biroq Xudoning moylab tanlanganlari issiz qolmaydilar. Chunki ularning vazlariga qarab taniydiganlar va ularni o'zlariga xursandchilik bilan qabul qilishga tayyor ko'pgina minnatdor qalblar bor. Ishingizning ustasi bo'ling va siz doimo ishga ega bo'lasiz. Bir tomondan ikkinchi tomonga otilmang va o'zingizga vazxonlikni majburan qabul qildirmang. Qulay fursatga emas, o'zingizning qobiliyatlaringizga ko'proq tayaning. Hammasidan ham muhimi o'zingizning Xudo bilan aloqangiz haqida qayg'uring. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.